l-isem tal-missir u tal-iben u tal-Ispirtu Santu. Nitolbu flimkien missirna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li t-titint kif is-sema għegda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għaflilna d-nubitna bħalma naħtu l-minu ħati għalina, la daħħannix fit-tiġrib iż-deħlisna mid-deni. Verġni Marija Sultana tal-Martri, Megalomartri San Giorgio, Dilatavit gloriam populo suo, olla il-ġieħ tal-poplu tiju, xet il-kurrazza bħal-ġikant, ħazzem bit-tami tal-gwerra, intefa għal-battalja, u bix-xabla tiju kien ħares il-kamp, u ir-rinnegati tredu u d-dimu bil-biza, u infixlu daw kolla li kienu jamlu l-ħazen, għax bis-saxħa tiju seħħet il-salvazzjoni ta' Alla. U ket ħafna slaten, imma ferraħ lil-Ġakobbe milu, imbirka tifkirtu għal-bqija ta' żminijiet, ismu wasal sa' trufijiet ta' dinja u ġabal flimkien lil-mitlufin. Inselmulek il-lejla, o maħbuba Aziz patrun tagħna, Megalomartri San Giorgio, inselmulek u insejħulek kastrijata kif issejjaħlek il-Knisja Bizantina, inti l-Albini, inti l-Gwerrier, bħal maġuda l-Makkabi fit-Testament il-Qadim, iġġielet bżelu li ma bħalu kontra l-Pagan li xtaq jipprofana l-liġi ta' Alla, ekku koll inti fis-sekli l-ewwel tal-Kristjaneżimu qabadt it-taqbida tal-fida tal-fidi sabiex tħares il-fidi tagħna fi Kristu. Tassew San Giorgio, aħna l-lejla nħarsu lejk u naraw diħel trionfanti fil-palazz tal-Imperatur tal-Martri Sidna Ġesu Kristu. Eġi sħuti Ġorġjani hawn niġburin, il-lejla aħna l-koll nistaqsu, b'liema l-sin ser insebħu lill-Alla għat-trionfi ta' Ġorġi Rebbieħ, e kif jidħol glorjus u splendenti biex jingħata mill-għoli kull ġieħ. Mhux tant kelma trid tfisser il-kobor ta' di xena li sseħħ fis-smewiet, imma l-ferħ illi nħossu ġo qalbna jenna nduqu tal-Martri l-ħlewiet. Ta' kull sena infakru dil-ġrajja dejjem ġdida li qatt ma titbil, inkantaw u insebħu mal-qtajja lill-Kbir Ġorġi stilla ta' kull ġmiel. Aperite miki portas justizie, ingressu sineas confitebor domino, ifħul il-bibin tal-ġustizja, ħanidħol minnom u rrotħal il-mulej, ek jaja Ġorġi il-lum, xinjitla lejn is-sema u jieqaf quddim il-bibin tal-glorja, bil-palma tal-martirju fidejħ, rebbieħ ħaxxerre d-demmu għal-Kristu, u jisma San Giorgio il-kelma ta' Kristu, ejja, imbirek minn missieri, ħubwir tiegħek, Is-satna li tħejjita għalik sam il-bidu tad-dinja. Ejja għaddej fidil u għaqli, int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna, idħol fil-ena ta' sidek. U hekk Aziz San Giorgio naraw kil-lejla dieħel trionfanti u rebbieħ. Hekk kif tenna nimmaġinaw l-arcella tal-kor ta' din il-Bażilika, opra tal-Professur Conti li turina l-apoteosi tiegħek. San Giorgio ħallina l-lejla nidħlu flimkien mal-Patrijarki, mal-profeti, mal-verġni, mal-konfessuri, mal-apostli u mal-martri, u naraw din ix-xena tal-ġenna, naraw tiġi imlibbes bil-kuruna tas-sebħ li qatt ma jidbil mill-Imperatur tal-Martri Sidna Ġesu Kristu. Inti fil-preżenza ta' Marija, om Sidna, omna, Sultana tal-Martri. Ħallina lilha nidħlu nikkontemplaw din ix-xena tas-sema, għalkemm m'għandniex idea fir-realtà, kemm bil-wisq tiżbo kull ideja ta' ġmiel, ta' kobolu ta' glorja, dak li ta' sew seħ dakinhar li ruħdek ittajret lejn is-sema. Ħallina San Giorgio nidħlu l-lejla sabiex nikkontemplaw iż-żbuħija tal-Qaddisin, iż-żbuħija tiegħek, u sabiex aħna stess nindunaw x'patrun kbir għandna fik, sabiex aħna stess il-koll nitolbuk, iġborna flimkien lilna l-mitlufin, imsejkna midinbin mifdijin, iġborna flimkien għaddel ta' salim glorjus ta' Kristu, iġborna flimkien ħaturina jtriq tal-glorja, iġborna flimkien ħalli tenna nissaraw nelbu kull diffikultà, kull teddida li tixtieq tisraqilna din il-glorja mill-ħajja tagħna. Eżi sħuti, devotit a San George. Ejja waħna l-koll għalek il-lejla inħarsu lejn il-patrung birtana. Kifini qalbna, ek nerfow għal-fuq, sursum korda, nerfow il-fuq il-qalbna bid-batijiet u bil-ferħ taħħa, bin-niket taħħa u anki blena taħħa. Nerfow għal-fuq sabiex aħna l-koll nimirħu u niftakru li għanna pajjiż ġewwa s-sema. Inħarsu lejn il-glorja ta' San George li koronatus triumfat, jitrionfa inkoronat bil-sebħ li qatma jitbil, jitrionfa San George u nixtiqu l-lejla ta' sew infaħlu lill-Alla għal dak kollu li wetta fil-persuna tal-Marti tal-Idda u fil-faħlu lill-Alla infaħlu l-koll lill-Ġorġitana u fil-infaħlu lill-Ġorġitana u l-koll infaħlu lill-Kristu li jixtiq isalva lilna, jixtiq jaħdimna l-koll, jixtiq irebbaħna ilna l-koll il-premju ta' salta ta' smewit. San George, ismek wasal sa truf id-dinja. Malli il-ġisem tiegħek sa postu fil-qabar fl-Idda fil-Palestina sdew iseħħu bosta mirakli. U ismek bħal mewġa ta' balzmu jfuħ beda jixteret mal-art kollha fejn ngħix, għammar u fdiena Sidna Ġesu Kristu. Mil-Palestina ismek kompla jiġi magħruf fis-Sirja, f'Kostantinopli, fl-Orjent kollu. Imma wkoll fl-Oċċident, f'dik Ruma, imlibsa, imżejna bil-portla tal-martri apostli Pietru u Pawlu, dik Ruma li kienet ġiet maħsula bid-dem ta' vostra martri, ukoll ridet il-preżenza tiegħek ġewwa fija, ridet ix-xhieda tiegħek. Tassew fil-klim tal-Papa San Iljun il-Kbir, mhux aktar minn seklu wara l-mewt tiegħek inġejt imsejjaħ Venerandus, ta' stima kbira int minħabba l-qawwa tal-interċessjoni tiegħek. U l-Bazilika Djakonali ta' Alvelabro mibnija biex tilqa' ġo fija parti mill-fdalijiet tiegħek ma kienitx l-unika li ġiet mibnija f'ismek għax imbagħad ġew mibnija bost oħrajn. Ismek instema u wasal ġewwa Napli, f'Ravenna, Ferrara, f'Milan, f'Ġenova, f'Venezja. Ismek xterret ġewwa l-Iżvizzera, wasal il-Ġermanja, wasal fi Franza, fil-Portugal, fl-Ingilterra, fl-Iżvezja, fl-Slovenja, fil-Rumenija, fil-Repubblika Ċeka, wasal ukoll ġewwa l-art tar-Russja, wasal mhux binqas f'nazzjoni msemmija għalik il-Ġeorġja, wasal ukoll l-isem tiegħek f'postijiet aktar imbeda bħalma huma l-Etjopja, bħalma hija l-Indja u ma nifqux nelenkaw il-pajjiżi u l-ibliet li jiftaħru bil-patroċinju tiegħek. O Ġorġitana, kemm inta sew għaddis li titrionfa, għaddis li teleb il-konfini tal-ġeografija u l-konfini tal-politika. Fi żmienna Aziz Ġorġi, ejli l-Ewropa tagħna sabiex tibqa' Ewropa sħiħa u Ewropa magħquda. Ma nħallux din il-kriżi finanzjarja iġġiela nerġgħu naqgħu fl-iżbal tal-egoizmu nazzjonalistiku. Imma għenna int li l-koll tiġborna flimkien bħala wliedek biex aħna l-koll nerġgħu naqbdu f'idejna il-prinċipji insara, nerġgħu nibnu soċjetà tagħna fuq il-Vanġelu ta' Kristu u hemm nifhmu li fl-għaqda hemm ir-rebħa, li fl-għaqda hemm it-trijonf. Biss San George, inti mhux biss telep il-konfini ġeografiċi. Immin saħan sitra teleb dawk il-konfini, dawk il-divisjonijiet li sfortunatament seħħew fost dawk li huma mamda fil-fidi nisranija. Inti tqarref flimkien li l-ħutna ortodossi magħna fil-qima, fil-imħabba, fil-liturġija meraviljuża li huma joffru f'ġiqad unur tiegħek. San George mhux biss, imma wkoll wara fażi ta' turbolenza, illum ismek jaqgħad ukoll u jqarref il-komunitajiet ekklesjali Anglikani u Protestanti lejn il-Knisja Rumana Kattolika. Imma San George, intu mhux biss telep id-divizjonijiet bejna l-insara. Imma ismek saħan sitra jeleb id-divizjonijiet bejn reliġjonijiet differenti. Ismek saħan sitra huwa rrispettat, huwa maħbub mill-Musulmani li jsejħulek il-Profeta u minħabba li l-biss ħadrani tiegħek jisejħulek għal-ħadr, il-dejjem ħaj, u tassewi imuk. Eżi sħuti, jekk iridu xida ta' dan, biżejjed naħsbu f'monasteru li jinsab fil-gżira ta' Prinkipos, rib Istanbul fit-Turkija. Ġewwa din il-gżira, hemm monasteru, iddedikat li San George taħt it-titlu ta' San George Kudunas. Huwa monasteru li fih hemm ikona mirakoluża tal-qaddis patruntana. Ikona li fis-seklu 14 kienet intilfe. Imma li jimbat kif tgħidilna l-istorja, San George del Holma li l-wieħed raj, u rih fejn kienet tinstab din l-ikona mirakoluża tiegħu. U meta dan ir-raj mar ifittex din l-ikona, xin qorob lejn il-post li kien indakralu San George, huwa sema jiddaq tal-qnifen, u xin kixef din l-ikona saba imżejna bil-qnifen. Huwa għalhekk tissejjaħ din l-ikona San George Kudunas, għax il-kelma kuduna tfisser qnifen. Eżi sħuti, ta' kull sena, nhar it-23 ta' April, huma mijiet ta' mijiet il-pellegrini li jmorru lejn dan il-monasteru jitolbu l-interċessjoni ta' San George. Biss ħaġa interessanti ħafna hija l-fatt li dawk li jmorru jitolbu lil San George fil-maġġoranza tagħhom mhumiex insara, imma huma persuni ta' reliġjonijiet oħra, fosthom Musulmani. Eċiren ta' eluf ta' pellegrini fis-skiet għall-nofsija ħaffjin jitilgħu il-muntanja ta' dan il-monasteru. Min jersaq hemm għall-ewwel darba biex jitlob grazzja lil San George, u min jersaq hemm għat-tieni darba biex irodlu ħaj ta' grazzi li qaralu u biex jagħmel l-offerta żejt tal-lampir biex tjamma quddiem ix-xbija tiegħu tibqa' dejjem tnemnem. Eżi sħuti, tassew San George jittrijonfa għax hu jiġbed lejh dawk li ma jemnux fi Kristu. Jiġbed lejh persuni li għalkemm ma jemnux fi Kristu iħossuhom miġbuda mill-eżempju, mill-qawwa ta' dan is-suldat Kristjan. Meta ġew mistoqsija tliet fajlit Musulmani għalfejn qegħdin imorru jitolbu lill-qaddis dan l-insara, huma wieġbu hekk. Aħna għandna fidi f'dan il-qaddis u kien qegħdin il-fidi li ġabitna hawn. Ma jimportax hekk aħna Musulmani. Aħna ġejna hawn biex nitolbu lil San George jiena, qasmajna tant fuq dan il-monasteru. U meta saqsew lil mara ta' fidi Musulmana għalfejn kienet qiegħda f'pellegrinaġġ biex tqim ix-xbija ta' San George, hija wieġbet ħadd ma jipprojbilna milli nemnu f'San George, għax forsi ġewwa fina wkoll hemm il-bniedem nisrani. Coronatus triumfat, iwa San George, inti tirbaħ il-qlub, bik tkompli s-seħħ is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Kif San George, tant rispett, tant imħabba, tant biża riverenzjali minn dawn il-Musulmani. Kif San George, il-maġġoranza tat-tempi iddedikati lilek u lill-Omm Alla Theotokos ġewwa t-Turkija qatt ma spew maqruda mill-Imperu tan-Nofs Qamar. Ma nistgħux San George nagħtu risposta, imma nistgħu biss il-lejla infaħlu lill-Alla għat triqat misterjużi li bihom isalva lill-bnedmin u infaħlu lill-Alla għall-emejja l-kbar li jwetta permezz tiegħek. Tassew San George, inti tegħleb il-konfini ġeografiċi, ismek jegħleb il-konfini politiċi, ismek jegħleb il-konfini ta' diviżjonijiet bejn ir-reliġjonijiet. Għax tassew San George, inti tiddi b'dak id-dawl huwa Kristu, Kristu id-dawl il-qawwa ta' kull bniedem. Tassew, eżi sħuti, m'hemmx imkien li mhux moni b'dak l-isem, mim li b'seta li tirbaħ kull żmien, għajn ta' tama u teżor ta' kull faraġ, nar li jwassal kull għadu għatmim. Ġorġi, tlissen ir-ruħ ta' kull bniedem, min kull tar ta' fen tama' fuq l-ard. Ġorġi, isejjaħ li mnikke li mġarrab biex tar-rebħa juriħ li stendar. Ġorġi, isem li jaqqat il-bosta. Ġorġi, isem li fejjaq kull għawġ. Ġorġi, isem li jbirek il-kotra. Ġorġi, isem li jagħti kuraġġ. Ġorġi, isem li jgħin fil-martirju. Ġorġi, isem li jwarrab kull xkiel. Ġorġi, isem li jfarraġ id-dajfa. Ġorġi, isem li jferraħ l-uliet. O Eros Invictissime, noste vocantes audiuva et contra fraudes ostium virtutem nobis impetra. Addis l-aktar Albini, mis-sema intismana, warbilna l-erq tal-għadu, ħallinix u jgħafmana. Nitolbuk il-lejla San George bħalma titolbok il-Knisja Bizantina, bħala ħallis tal-priġuniera, bħala difensur tal-foqra, tabib tal-morda u rebbieħ tal-rejiet. O int, propajoforos, int li jġor l-istendar it-trofew tal-rebħa, o megalomartri Ġorġi, itlob li Kristu Alla tagħna biex isalva lir-ruħ tagħna. San George, ismek wasal sa tru fid-dinja. Biss il-lejla aħna nfaħruk Muxa ġismek wasal flimkejjen kolla tal-art biss. Imma fuq kollox nixtiequ faħruk, għax isem wasal f'dilla tlom tana li tatna jisima. Ismek wasal, u meta wasal missirijietna Maltin u Awċin laqoh bimħabba kbira, u min dakinhar saru jafuk u bdew jitolbuk. Bħalma jgħid, iben din il-parroċċa, dun Jeffrey George Attard, f'waħda mill-poeżiji tiegħu, x'ngħidu mbagħad għal Malta tagħna. Ar Ġorġjana ma' kull rieħ, f'Ġebel Ċanta f'Bir Zebbuġa, tnejjes qodma jagħtu bġieħ. Jagħtu xi datijek żewġ affreski misjuba fi tatmim is-seklu 15 fil-qisja tal-Annunzjata bħal milliri li jirrakkuntaw il-ħajja tiegħek. Nafu mill-vista pastorali tal-Isqof Dużina li seħed fis-sena 1575 li kien hawn 13 knisja fl-arċipelagu iddedikati lill-ismek. Min dawn għadhom weqfin f'postna il-kappella dedikata lilek f'tal-Wardija fil-limiti tal-Melliħa, dik iddedikata lilek f'Bir Zebbuġa. Imma mhux f'inqas San George, Isa Kalamita, isu post ċentrali ta' devozzjoni tiegħek fl-Arta Malta hija l-matriċi parrokkjali ġewwa il-belt antika ta' ħall-qormi. Belt li tant ħobbok, belt li xxanda lill-ismek, belt li tara lill-ismek lil-ħutna l-Maltin. Dik is-statwa xbija tiegħek kapolavur fl-injam tal-qormi Pietru Felice li sa mis-sena 1738 hija żejjen lil dan il-post iddedikat lilek u hija wkoll hija dik ix-xbija li lejk jirrikorru tant Maltin sabiex jitolbuk toħroġhom rebbieħin fuq il-hemm li jaħbad għalihom. Ismek wasal sa tar fid-dinja. Ismek wasal qelb il-konfini San George u wasal ukoll din il-gżira ta' tliet għoljiet. U minn dik nhar San George li ismek wasal din il-gżira bdiet storja ġdida li ma nafux mod preċis il-bidu tagħha, imma nafu li din l-istorja komplitt tinkiteb u din l-istorja bidlet din l-art Awċija, għax l-art Awċija saret tajat lill-ismek, saret nistgħu ngħidu hekk sinonima miegħek u inti magħruf fost l-Awċin bħala l-protettur il-patrun għażiz tagħhom. Nafu mill-istorja li fis-sena 1450 fil-ġublew imniedi mill-Papa Nikola V kien hawn hawnhekk knisja iddedikata lill-ismek u knisja tfisser li kien hawn komunità tansara li jinġabru għad-del tiegħek, jinġabru sabiex jitolbuk. U din il-knisja reġgħet inbniet u iżżejnet matul iż-żminijiet, knisja li għexet momenti diffiċli u momenti kbar u trionfanti fl-istorja tagħha u fl-istorja tal-knisja ta' Għawdex. Knisja li iżżejnet sabiex tagħti glorja lill-Alla u lilek bil-martri tiegħu, iżżejnet kull xorta ta' arti u kapolavuri, fost dawk ta' preti, erardi, Gwiemin, Zara, Kali, Conti u Palombi biex ma semmux il-bosta skulturi u il-bosta diżinjaturi li ħadmu u frott il-ġenerozità ta' bosta Ġorġjani żejnu dan il-maqdes iddedikat lilek. Maqdes li baqa' kull kif u ma' żmien jisbih. Fis-sena 1958 dan il-maqdes jiġi moti mill-Papa Piju 12 it-titlu u d-dinjità ta' Bażilika Minuri. 10 snin wara fl-1968 jiġi aggregat mal-Mater et Caput ma' San Giovanni l-Laterano ġewwa Ruma il-om u r-ras tal-Knejjes kollha tad-Dinja Kattolika. Biex imbagħad fis-sena 1975 bid-digrit Etsi Deus tal-Mipru Atminsi Isqof Nicol Giuseppi Cauchi din il-Knisja wkoll saret Knisja Kolleġjata Vescovili Urbana l-Isqof Djoċesan bħala d-dekan tagħha u b'kapitlu ta' saċerdoti kanoniċi biex jiltaqgħu bi-frekwenza u jifaħru l-Alla bil-liturġija u l-kant tas-salmi. Eżi sħuti, dan li għadna kemedna hija biss taħżiża fuq ta' storja glorjuża ta' din il-parroċċa u tal-imħabba tagħha lejn San George. Biss tassew hemm storja oħra li ħadd ma jista' jirrakkunta, għax kulħadd għandu l-istorja tiegħu, dik l-istorja miktuba fil-qalb, dik l-istorja ta' kull Awċi li ħares lejk San George u talbek on oster vindex insulam, kwe te patronum predicat, devende vota supplicum, exaudi et nobis subveni. Patrun ta' din il-gżira, li dejjem bista alina, isma talbna, aqta xew itna, u bilajnuna tijek inti jennina. Tassew, bħalma għallek, il-predecessur tijej, iben dil-parroċċa, il-kanoniku arċipriet dun ġew Żammit is-sena li għaddiet, tabilhaq ġorġi, in diamant, illi għatma stabħalek, febdaħar, li fdillar tar-rabtin, għaxin tilma, enfruħna bid-dija, wismewit bis jixxen u għedin, tassew il-patrun tana li dejjem bistalina, inti bista għzejjer tana, bħalma tir-rakkonta l-arcella fuq in-naħa tal-lemin tiegħi fis-sena 1429, meta kif jgħidilna Kornelju Lapide, inti der triga fuq iż-żiemel abjad tiddefendina kontra l-Mori, flimkien mal-Apostlu mis-Siena San Pawl u ma' Santa Agata. San Ġorġ indejjem bista l-gżira oċija, fl-1675 intħarista mill-festa li kienet waqgħet fuq Malta, u bosta drabi oħra San Ġorġ inti ħliss lil din il-parroċċa minn bosta Mart, inti ħliss lil din il-parroċċa wkoll meta l-artana nixfet minħabba nuqqas ta' xita, inti ħliss lil il-parroċċa wkoll meta din l-art redet minħabba terremoti. San Ġorġ, ġojja li jinkuruna din il-parroċċa hija din l-istatwa li għandna quddiemna, kapolavur ta' Pietru Paola Zoppardi skolpita fl-injam tas-sena 1838. Tassew li din l-istatwa tiġbor fija l-imħabba tagħna lejk u b'dik il-poża festiva u solenni tagħha, dik il-poża ta' suldat albini li għandna l-kol tispirana, u tassew San Ġorġ inti il-mimmi ta' jnejna u inti l-għaxqa ta' qalbna. Għax int San Ġorġ, ħarisna wkoll meta fuq dawn il-gżejjer intefgħu is-sħabijiet mudlama tal-ewwel u tat-tieni gwerra dinija. Meta f'talba approvata mill-Isqof Camilleri u mbagħad ukoll mill-Isqof Gonzi, mistirijietna refgħu ħarsithom lejk u talbuk. O Anġlu, difensur tagħna, min Alla magħżul sabiex tassess fuq din il-gżira. Żguri mill-protezzjoni tiegħek fik inqiegħdu t-tama tagħna. Kun inti l-kewba li tfarraġna f'din it-tempesta, uri dar-boħra li inti għadek tħobna. Tassew San Ġorġ, inti jurejt u tkompli turi issa u għal dejjem kemm għadek tħobna, kemm hija qawwija il-protezzjoni tiegħek fuqna. Għax tassew bħalma jgħid iben il-parroċċa il-mibki poeta Ġorġ Pisani, id-dinja kollha mimlija bil-glorja ta' Ġorġi, il-glorja li tnislet mid-demm u d-batija, il-glorja li dawlet is-sekli li jebu u tibqa' mixogħla fis-snin ġenjinija. Mimlija dil-gżira bil-glorja ta' Ġorġi u biha titkabbar, tiftaħar kulħin, ma' Ġorġi marbuta għal dejjem tibqa' għax għawdex ta' Ġorġi u Ġorġi tal-Awċin. Tassew għawdex huwa tiegħek u tassew inti tagħna. San Ġorġ, kif jgħallem l-isqof ta' din id-djoċesi Giovanni Maria Camilleri, meta kiede bitra pastorali nhar is-16 ċentinarju mill-martirju glorjus tiegħek, int San Ġorġ ġejt moti lilna minn Alla biex tkun id-difensur tal-tidi tagħna, it-tarka kontra l-fleġeġ tal-għadu, l-irbar kontra kull deni, l-avukat quddiem kull bżonn. U bħalma qalilna l-isqof Camilleri, snin ilu, il-klim tiegħu għadu jgħotta għalina l-koll, għalina devoti ta' San Ġorġ, għalina nsara f'din id-djoċesi ta' Tletolijiet. L-isem ta' Ġorġi għandu jkun fil-menti tagħkom biex tiftakru fih, għandu jkun fuq il-sinkom biex tfaħru, għandu jkun f'qalbkom biex tħobbuh. U tassew, aħna l-koll midjunin, aħna l-koll insara uċin, midjunin lejn dan il-patrun tagħna. Bħalma jgħid mill-ġdid l-isqof Camilleri, tant minħabba fin-nisel tal-parroċċi tagħkom, kif ukoll minħabba l-interessi tagħkom f'din il-belt, hija ħaġa wisq xierqa li kull nisrani ta' din id-djoċesi jagħti ġieħ lit-titular ta' din il-Knisja mnejn nafu ġid kbir għar-ruħ tagħna. Tassew San Ġorġ, wara l-imqazza Verġini Marija, Sultana tal-Martri, inti l-ġieħ ta' din il-belt Viktorja li din is-sena qed tiċċelebra il-125 sena minn mintu ġiet mollija kif xiera għad-dinjità u għat-titlu ta' belt. Bħalma għallimna l-Arċipriet Alfons Marija Hili, aħna l-koll il-lejla nerġgħu nevokaw dawn il-kelmiet attwali għalina l-lum. O patrija tagħna, o belt kollok kemm inta Ġorġi, biex tifraħ inti jekk mhux bit-trijonfi ta' protettur tiegħek, in bonis justi exultabi civitas. U mhux għalhekk inti battulna bħala sultan tagħna sabiex wara Marija Sultana tal-Martri lile chi defendi, iva, dini i ragioni, ora Maria Santissima, obel Victoria, Giorgi il forma, lasciata albec, Giorgi ua, i trionfi tiec, Giorgi ua, causata per hali, aspalma itlop, tasseu il poeta o patri, a cussi ucerri, vdat l'incantau finno popolari, u colaudes, dil gzira mahbuba, alla shehet bihnina frigleik, ande cresa filai pu finniket, fitti jrib, atma twarrab min hdeik. Aziz San George, intlit perper, fu il bandira tal patria tana maltia, ibqa perper fil qlub tal mesceja tana cattolici. Ejnom San George, biex ma jaharbux, wara l-olja tal-kompromessi, tal-korrettezza politika, imma ejnom, minaj mistija u biqlubija, atma jinnegozjaw, atma jaqof kompromess ma daw fil-valuri li mumiex negozjabli, ma dinjità tal-persuna mana bħal ma edna bosta drabi f'dawn il-jiem, ma l-indisponibilità tal-ħajja mit nissil sal-mewt naturali, ma l-familja mibnija fuq iż-żwieġ bejn raġel u mara, ma dritt fundamentali tal-Knisja li jissemma leħina kullimkien. Aziz San George, patrun tana, ibqa' uri li tħobb lill-Aziża Djoċesi tana. Birek lir-raj tagħha, id-dekan ta' din il-kolleġġjata, l-Isqof Mario Grech, l-saċerdoti ta' din id-Djoċesi u lill-insar li jagħmlu fija. Għenna sabiex aħna ma nibżgħu qatt mill-qilla tal-kefrija, għenna sabiex aħna nilqgħu l-isfida ta' żminijiet, għenna sabiex bħalek aħna l-koll ma nibqgħux toroq għat-tagħlim ta' Kristu. Imma nitqabdu b'ottimizmu Kristjan it-taqbida t-tajba, it-taqbida tal-fidi. Bis San George, il-lejla b'mod speċjali, nitolbu wkoll tħares lejn din il-parroċċa li b'tant f'oħrija u gburija iġġorr ismek. Birek San George, u ibqa' uri li tħobb lis-saċerdoti li jaqdu f'din il-parroċċa. Birek lill-Arċibriet, Monsignur Paolo Cardona, lill-vigari parrokjali tiegħu, Monsignor Felice Tabone u Monsignor Anton Borg, birek lill-kapitlu u wkoll lill-presbiterium parrokjali. Inti taf San George kemm dawn is-saċerdoti jħobbuk u nieqaf hawn għax għandhom ħeġġa kbira għalik u din il-ħeġġa kbira twassalhom ukoll biex jaqdu sew u jaqdu bżelu u jalmu sewwa fil-Knisja ta' Kristu. San George birek lis-saċerdoti kollha mill-akbar wieħed sal-iżgħar wieħed. Mill-akbar wieħed fosthom lill-Arċisqof Emeritu iben din il-parroċċa, l-Arċisqof Giuseppi Merċija, li din is-sena qed jiċċelebra 60 sena tas-saċerdozju tiegħu. Birek ukoll lil daw is-saċerdoti żgħażagħ ta' din il-parroċċa, mhux binqas li żgħar wieħed, lil Dun Simon Mario Katija, li jiena għandi x-xorti wkoll li ngħix miegħu u naħdem miegħu fil-parroċċa fejn ninsab ġewwa Ruma, u nista' nixhed kemm l-imħabba għalik, l-imħabba li taqba' f'dawn is-saċerdoti Ġorġjani twassalhom biex iħobbu li l-Knisja ta' Kristu, iħobbu li l-parroċċi avdati f'idejhom u jagħmlu minn kollox u anki li lehem l-enerġiji tagħhom biex jaqdu lil Kristu u jwaslu kull imkien. Aziz San George, birek ukoll il-reliġjużi ta' din il-parroċċa. Sabiex huma qatt ma jaqgħu kompromessi, ma jibżgħux mir-radikalità tal-kunsilli evanġeliċi, imma fejn huma kemm hawn fil-gżira ta' Għawdex jew f'Malta jew partijiet imbeda u missjunarja. Umma jibqgħu jxandlu l-Vanġelu ta' Kristu, jibqgħu mexxej wara Kristu, f'qir, ubbidjenti u kast, u hekk ukoll jagħtu xhieda tiegħu bħal ma tajt xhieda għalih inti. San George, nitolbuk għal vokazzjonijiet, għax din il-parroċċa hija parroċċa tas-sew singulari u fuq daħħat majmerini. Hija singulari l-istorja tagħha, hija singulari il-pożizzjoni tagħha f'din il-gżira. Hija singulari wkoll il-pastorali tagħha. U għalkemm din is-singolarità hija fiha nfisha wkoll sfida għal min insejjaħ biex xira din il-parroċċa, din is-singolarità hija wkoll opportunità ta' pastorali għal kollo speċifika. San George, huma bosta l-awċilli jiġu jħabtu fuq il-konfessjonali ta' din il-Bażilika biex ifixxu l-ħnina ta' Alla. Huma bosta dawk l-awċin mhux biss ta' din il-parroċċa li jiġu hawn biex jitrejqu bil-ħobs bil-ġisem qaddis ta' Kristu. San George, ibqa' itlob lill-Alla li sit iħsad biex jibgħat minn din il-parroċċa iqajjem vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjunari biex din il-parroċċa tibqa' nixxija nisciata grazita alla, tip ascun, il palestra, il posvegnit hargiu, il rebiha, il soldati da Cristo, il milizia Cristi. San George, tin sish, gli sacerdoti georgiani, li halleu lil dillar. Umma bosta dawk li halleu natul dall-axar snin. Jinn nishti b'mod ta' rappresentanza, insemmi tlet sacerdoti, li li l-istess samlu li l-ġit, u jekk ijetgħu nillum u wkoll mertu tagħhom u tal-eżempju tagħhom. Il-kanon kun ikoll vella apa, niftakru jdur il-ħwienet, jiġi jżur il-ħanut ta' missieri ġewwa t-tok, u dejjem kien ikollu kelma ta' ġid u kelma ta' ħeġġa dik il-vokazzjoni li kienet qed tinbeġġ ġewwa fija. Insemmu wkoll il-kanon kum ibki ġew mejla, u insemmi wkoll lir-rajt ta' din il-parroċċa li l-mibki qatt minsi Monsinjur Salv Borġ. Li għamel ġid bil-predikazzjoni, bil-talim, bil-karattru tiegħu, ressaq bosta lejk San George u ressaq bosta lejn il-Knisja ta' Kristu. Għati lilhom San George u koll il-mistrih ta' dejjem. U ma nistgħux ninsew il-benefattur ta' din il-Knisja li diġa semmejna, l-isqof Nikol Giuseppi Kawki. Daħħal li dar saċerdoti kollha sabiex iċċelebraw it-liturġija tas-sema fl-eternità, igawdu l-glorja, igawdu l-premju, tant mistħoq lilhom. San George. U d-dimek hemm bosta xemat jixolu. Huma xemat li aħna narawhom biss. Biss inti wara kull fjamma taqra wkoll it-talba, il-karba tal-qalb ta' min xellek dik ix-xema quddiemek. San George, inti tafhom sew il-familji tagħna. Għalhekk San George nitolbuk. Jumejn oħra, il-ħadd li ġejx intoħroġ ġewwa din il-belt li ġor tanġih lill-ismek. Ej San George, sabiex il-fidi fi Kristu trionfa, ġol-erba l-ħitan tal-familja. San George, idħol, trionfanti u ddim dawk il-familji, il-familji li jinsabu f-diffikolta. Diffikolta forsi finanzjarja, diffikolta meħabba t-telf ta' xol, diffikolta meħabba xi mart, diffikolta meħabba xi nikel, jew xi disgrazja li laqtet li dik il-familja. San George, oħroġ intrebbieħ, imla kull dar bil-faraġ u bil-friħa fuq tal-ħlewwa ta' Kristu. Ħallina qatni sa San George mill-qawwa tiegħek. Għax tassew, kif jistqar Georgian Ormi, il-kavallir Giuse Muscat Azzopardi, aħna l-koll nejdulek, ħalli mena, infaħħar ismek, ħalli nejt quddiem kulħadd li min fik jittama sewwa, bla mismuħ ma jibqa qatt, lilek Alla, roli talla, li ma jnislek minnu ħadd. Iva San George, bidek ukoll iż-żgħażagħ ta' din il-parroċċa, fi żmien meta huma neqsin l-edukaturi, modelli, xempji tal-virtujiet u tal-irġulija, kun int San George xempju ta' kull virtu għaż-żgħażagħ tagħna. Ej li żgħażagħ tagħna ma jibżgħux. Ej li żgħażagħ tagħna ma jibżgħux jistqarru l-fidi tagħhom. Ej li żgħażagħ tagħna jkunu żgħażagħ kuraġġużi. Zaza li bla biża ta' xejn, bl-enerġija kollha jikkundannaw il-ħażen morali u anki il-ħażen soċjali li fih spiss is-soċjetà adulta taqa' f'kompromessi miegħu. San George xejnhom sabiex inti stess tqajjem ġewwa qalbhom rivoluzzjoni. Dik ir-rivoluzzjoni li Alla qabbad bil-miġġa ta' Kristu bħalma jgħidilna l-Apostlu Missierna San Pawl. Alla li jagħżel lid-dajfin biex iħawwad lil dawk li huma qawwija. Alla li jażel lil dawk li huma mistmerra u lil dawk li huma xejn biex iħawwas lil dawk li huma xi ħaġa. San George ukoll birek li ċkejknin tagħna. Ejnhom San George sabiex jiġu mħarsa minn kull abbuż u minn kull skandlu, jigdu fil-valuri jinsara. Ejnhom għażiż San George li ċkejknin tagħna sabiex huma bħalma qedna jumejn ilu huma wikkantaw Georgi tagħna iħossuhom tassew parti minn familja nisranija, familja Georgiana, familja qatt mirbuħa għax għandha lilek bħala kavallir u bħala difensur tagħha. Birek għażiż San George li l-leżis morda u anzjani tagħna li żgur qegħdin jisimgħuna permezz tar-radju l-lejla. Eżis anzjani tagħna, għalkemm intom tinsabu il-bott minna l-lejla u tixtiequ b'qalb kollha tiġu hawnhekk il-lejla u titolbu magħna. Ħalli ngħidilkom il-lejla li San George jiġi qrib is-sodda tagħkom, jiġi qrib il-mar tagħkom, u San George stess jgħidilkom qawwu qalbkom, kunu qawwija, Oflut bat i tapom, a duo masalip ta Kristu pchal ma atomien, sa bishitelo, pchalin censi fuch li ojo pli lalla, a salvazioni ta lerwih, a salvazioni ta ruchkom, al gita al knisiam atza. Ta seo, San George, idflim kim ma omna Maria Santissima, kun stilla titliddi, fissia ta lagunia tana, meshina in, fil passat solitario umudlam, li johodna min fuq dillar, a gloria ta sema, sabiex ma naqtowx qalbna imma nibqgħu sħiħa fil-fidi tagħna fi Kristu. San George, bilek ukoll il-leżis emigranti tagħna li jinsabu f'bosta artijiet mhux binqas fl-Ingilterra, fl-Amerika u fl-Awstralja. Ix-bija tiegħek tinsab meqjuma b'tant imħabba minn dawn l-leżis emigranti fosthom żgur li hemm uħud li qegħdin iseguna permezz tal-internet. Leżis emigranti, San George ukoll ikun magħkom, San George jieqaf għalikom. San Giorgio kolli ħariskom, tinsew qatt il-patrimonju li ħadtu minn ġewwa din il-gżira oċija. Huma valuri moderni u attwali, huma valuri li qatt ma jitbilu, valuri li jwaslu għal veru progress. Rawmu li ġenerazzjonijiet iż-żgħar tagħkom f'din il-fidi sħiħa, f'dan l-ottimiżmu li Kristu biss, il-Kristu tagħna u ta' San George kapaċi jagħti. San George, int li jint il-ħellis tal-priġuniera. Ftakar ukoll fil-ħabsin tagħna li jibqgħu dejjem ħutna fil-ħabsin hawnxejn. San George, ħalli ssir ġustizzja ma' kulħadd, mal-ħati u mal-vittma, u ma' dawk li huma ħatja waqt li jħallsu il-kontijiet tal-ġustizzja. Għejnhom San George sabiex jibqgħu jemnu fil-ħnina ta' Alla, sabiex jibqgħu jemnu fil-libertà li kisbilhom Kristu. Għejnhom biex ma jerġgħux jaqgħu skjavi tal-vizzji. Ejnom biex ma jaqgħu skjavi ta' depressjoni, imma ejnom sabiex ikunu kif tassew huma u li tħilsa ta' Alla l-missier. San George ukoll, dil-parroċċa tassew tħobbok u tassew tħobbok bil-kbir. Kif jgħid il-kavallier Joan Mattard fil-poeżija li kiteb din is-sena, o kemm tħobbok San George tagħna u x'lesta tagħmel għalik. Kull mument nisna bik toħlom, il-ferħ tagħha jsib ġo fik. Min ġo s-sema, itfa ħarstek fuq il-poplu kollu tagħna. Għal dar-boħra islet ix-xabla, tgħidix milli tinduk rana. U għażiż San George, tgħidix milli tiftakar ukoll fl-eżiż benefatturi ta' din il-parroċċa. Benefatturi li jwasslu l-kelma ta' Kristu permezz tal-katekeżi lil diversi kategoriji. Bierek lil dawn il-qlub ġenerużi, bierek lil dawk li jieħdu ħsieb u jnatfu u jżejnu dan it-tempju glorjus tiegħek. Birek ukoll għażiż San George lil dawk li jżejnu lil din il-Knisja liturġija sabiħa, lil dawk li huma involuti fl-animazzjoni tal-kant mhux binqas lill-kor Laudate Pueri. Birek għażiż San George ukoll lil dawk li huma involuti fit-tixrid, fil-mezzi tax-xandir sabiex iwasslu d-devozzjoni tiegħek u l-imħabba tiegħek għal Kristu. Lil dawk li jaħdmu fir-radju, lil dawk li jaħdmu fuq l-internet, lil dawk li jaħdmu fid-diversi pubblikazzjonijiet. Bilek ukoll għażiż San George dik li l-isqof tagħna s-sena li għaddiet sejħilha il-bitħa tal-ġentili għad-Djoċiżi tagħna, il-Victoria International Arts Festival, sabiex issa li daħal fil-15 l-edizzjoni tiegħu ikompli dejjem ikun ispirat minn motivazzjonijiet nobli u evanġeliċi biex ikellem lil bniedem ta' żmienna bil-lingwaġġ sabiħ universali tal-kultura. Mhux binqas San George, bidek ukoll il-proġett tal-mużew parrokjali, mużew li jixtieq ikun monument ħaj u mhux mawżolew ta' oġġetti antiki u qodma, imma jixtieq permezz tal-oġġetti li jesponi ikellem lit-turist lil bniedem li jiġi jżuru, ikellmu fuq l-imħabba li għandna lejk. Ikellmu fuq l-imħabba li għandna lejn Kristu, l-imħabba li kellhom mistirijietna u minn hemm taftqum ukoll il-mistoqsija li twassal għall-fidi, il-fidi tagħna f'Alla. San George ukoll, hija parti mill-familja tiegħek. U għax hija parti mill-familja tiegħek għandha skop li teżisti l-għażiża soċjetà fil-armonika la stella. Soċjetà li b'kuxota ta' inizjattivi ta' natura artistika, operistika, folkloristika, pirotecnika, artistika u artigianali, kull sena iżejjen li din il-belt u tagħmilha ċentru ta' kultura umana. Ejn ukoll San George di soċjetà filarmonika li ta' kull sena fil-ġimgħa ta' Lulju iddedikata għalik hija żejjen lil din il-belt kull tip ta' żbuħija artistika, pirotecnika u mużikali. San George, int li ġejt identifikat ma la stella vincitrice, l'isperbe gloriosa fu l'istendard, da dini società filarmonica. Ip aizzi, virraggi dall'imhabbat a Cristo, ip aizzi vi trionfa, i trionf, tal'aqda, li il virtù tal'albina, sabici saltano tindi deiem l'aqda fost il membri tacha, vi saltano tindi deiem l'istilla tieg, bl'aqda fost dini società, vi il parroccia tana. San George, inti li titascia, bitti fili ta digni società filarmonica la stella, il'a, il ġihlija ta' tik, u enna, u defendina, li inna u li l-membri taħħa, sabi ġaħna l-koll, nibqaw dejjem intonati, mal-melodija armonjuza ta' talim ta' Kristu u ta' t-mandamenti u ta' l-imħabba. Mux bin as San George, ftakar f'daw leżis parruċċani, leżis devoti tijek li telqu minn fuq dill-art. Jina stess din is-sena nara u ċuħ nieqsa minn fuq is-siġġijiet. U żgur li jintom ta' kull sena taraw u ċuħ ġodda u taraw ukoll u ċuħ li m'għadhomx fostna. Għażis San George, nitolbu miegħek li ssir il-ħajja għadihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrihuma fis-slim. Amen. Iwa San George, kun inti l-gwerrier. Eħlisom il-bini tal-purgatorju minn l-aktar fis, sabiex jitflu, igawdu lilek, igawdu il-glorja tal-ġenna. Għax tassew San George, aħna l-emmexxi, lejn is-sema pajjiżna. L-istorja tagħna tagħlaq bil-glorja. Għad aħna l-koll għażis San George, nisimgħu dak il-kantiku l-ġdid. Għad aħna wkoll fil-temma ta' żminijiet, meta jkun meqrud għal dejjem b'mod assolut. Ix-xitan, l-ingannatur tagħna, għad aħna l-koll nisimgħu, is-saġir, is-salvazzjoni, u l-qawwa ta' Alla tagħna, u s-seta tal-Messija tiegħu, għax twadda fil-barra dak li jixli l-ħutna, li lejlu nhar ixlina quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa tiegħu, bis-saħħa tad-demm il-ħaruf, u bis-saħħa tax-xhieda li taw, għax xejma għożew ħajjithom, hekk li ħadu saħan sitra l-mewt, għalhekk ifirħu smewit. U intom li titax u t-dijom, iwa letamini ċeli, iwa ħajifirħu smewit, u bħal San Ġuħanna ħna u kol nejdu, ed vidi ċelu ma fertum, u rajna is-sema miftuħ, u rajna zime l-abjad, u rikeb fuq kienem dak li jissejjaħ il-fidilu l-veru, li bil-ġustizja jaqtam jamel il-ħaq u jamel il-gwerra. U warajħ, wara bin il-bniedem glorjusi triumfanti, naraw li l-kavallir glorjus ta' sidna Ġesu Kristu. Naraw kmixi warajh, fl-eżeġu tas-sema, inti li besu koll il-bisabja bl-anikta għaliex inti nħsilt fid-dem li tajt b'xhieda għall-ħaruf. Tassew San George aħna narawk il-lejla, inti tgħidilna il-klim tas-salmista, fortitudo mea, et laus mea dominus, il-qawwa tiegħi u l-ana tiegħi u l-mulej, non morja sed vivam, et narrabo, opera domini. Inti tgħidilna San George, mammuċ imma nibqanejx u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Iva di San George, il-kol kif aħna ejjew il-lejla ntiru l-fuq, ilqa l-lejla it-tislima tagħna, it-tislima tagħna fl-imkiemma tal-qaddisin, ta' bosta mistrijiet tal-Knisja, dutturi u orrif tal-Knisja u konfessuri tagħha u papiet li tul l-istorja nisju għalik kollha tifħir, mhux binqas il-lejla aħna wkoll nersqu lejk. Għax palma jgħid il-mibki kanonku ġew mejla fil-poezija tiegħu dejjem f'qalbna. Fil-ġenna żgur, inti sbaħ ser insibu, u b'dak il-wiċċ ħamran ħaddejk il-żina, hemmhekk fil-ġmiel u s-sebħ, inti lilna tieħu ħdejk bla telf ta' żmien. U għalhekk il-lejla ngħidulek. Oħroġ terrak, ġobeltna u ġorġi, li sbaħ libsa ixedded f'daljiem, kemm inħossu ġo qalbna trionfi. Meta tider solenni fil-bib, meta toħroġ man-noti tal-banda, tfeċ qalbini u ddim baħar nies, tara l-bnadar tabelt vittorjuża li ħarist u rebaħtu l-iżmien. Tara s-sema jimtela mortali biex iħabbru il-ħruġ tal-patrun, il-liffoza festiva solenni toħroġ tilqa l-imħabba tal-qlub. Ġdera ħelwa li timla bilena. Kull min jisfa u d-dim il-rebbiħ. Ħarsan tensa d-long timfet li rruħna, ekk kif ġorġi jitolla fil-ġieħ. F'dal momenti tider il-raġuni, għala ġorġi u tana l-awċin, xiex bijietu tfeċ kolla sbuħija, tixel xrara li qat misertnin. Xrara tħedġeċ li tizboq l-istoria. Xrara ħajja li tkanta fil-qalb. Xrara intensa li tkeċċi kull dubju. Xrara stilla li tiġbed kulajn. Il-ġorġjan ma jsibx klim biex jesprimi. X'jgħaddi minnu b'daw l-isbaħ waqtiet. X'ħin iħoss il-qalb ħabbat ta' Ġorġi u jiftakar kemm għalih batiet. Dak il-ħin kemm fis-sewwa u s-saram kull ruħ dajfa timtrefa mill-art. Din l-imħabba li tfejja u tfarraġ tagħti l-ħajja ta' Kristus Serħan. Min hemm fuq tara dmuħ Ġorġi tagħna illi ġelbe minn bosta għajnejn e kif tisma it-talba ta' qalbhom tiela lejk ma ċabċib tal-idejn. Għat wassalna o Ġorġi l-endarna l-em pajizna jen fuq fismewit kompli irbaħalina umana biex nitqabdu sal-axħar sat-tmim. Anki il-lejla lejk ners u ferħana i afmana gbir marti tal-idda bik buritek dir-ruħna tistana isma talbna kuntana l-istilla. Salve o salve la grande vittoria, noi sul jempi speriamo per te, perché qui non diventi una gloria, lacrimata di Roma la fe, quella fede in cui tu già trovasti prodigiosa fortezza volor, quella fede che tu suggellasti col tuo sangue, volando al Signor. U il fu harsitna, in tairu il pantarrep, ma il mahbub Ġorġitana, li lukul gloria usep, ma Cristo atin saltnu, għal dejjem rebbiħin, meċxina Ġorġitana, fil-gloria tal-ħenjin. U il-fu il-palmi, tal-rebħin tajru l-lum, b'kuraċin sejħu l-martri, biex ximla b'qawwa l-lub. In Ġorġitana mana, li teleb kull dragun, in hobbu b'qalbna kolla, o kbir għaddis patrun. Gloria a Giorgio Mortal Cavaliere, al vessillo di Cristo fedel, l'ilbir martri da Cristo coruna, ta' diftir, e jew nizġu flimkin, Ejje u naqtu għatron fuluġilju, inxerduwom u d-dimu bħalġnin. Ġorġi tana, mim għatħalek, stilla tiddi, kolla dija, lubna s-sahret, bilġmil taħħa, dawlet sebħet, l-arsa uċija. Amen, alleluja, viva San Ġorġ Megalomarti, patruntana la uċija.